Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministerul Agriculturii încă numără pagubele după ninsori, dar pomicultorii și-au făcut deja socoteala.
Floarea nu a căzut, dar i-a dovedit să fac polenizare și s-a murat polenul. Adică așa după medie, undeva vreo 20-30 până la 40%, așa în jurul acestui.
Progresele firmei Kroll în căutarea miliardului furat, spicherul Candule laudă, procurorii strâng din numeri.
Kroll este o companie care identifică unde s-au dus banii. Kroll nu interesează cine e vinovat sau nu e vinovat, ei arată chiar companie X sau Y.
Jurnaliștii de investigație semnalează înrăutățirea accesului la informația de interes public.
Și Angela Merkel îl vizitează pe Vladimir Putin la Sochi după o pauză de 2 ani.
La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Fondul Monetar Internațional a aprobat luni 1 mai o nouă tranșă de peste 20 de milioane de dolari din împrumutul de 179 de milioane de dolari pentru Republica Moldova. Într-un comunicat de presă FMI, preluat de Mold Press, se spune că programul de asistență pentru Republica Moldova este, citez, în linii mari, pe drumul cel bun. Creditul FMI pe 3 ani pentru Republica Moldova a fost aprobat în noiembrie anul trecut și era crucial pentru Republica Moldova ca să obțină credite și de la alte țări. Statutul de neutralitate înscris în Constituție nu împiedică Republica Moldova să participe la sisteme colective de securitate, a decis marți Curtea Constituțională, care fusese sesizată de un grup de deputați liberali. Curtea Constituțională a mai hotărât că ocupația militară a unei părți a teritoriului Republicii Moldova în momentul declarării neutralității, precum și lipsa recunoașterii și a garanțiilor internaționale a acestui statut, nu afectează validitatea prevederii constituționale referitoare la neutralitate. Președintele Igor Dodon, care se opune deschiderii biroului de legătură NATO la Chișinău, a cerut în repetate rânduri Alianței Nord-Atlantice să garanteze în scris că va respecta neutralitatea Republicii Moldova. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a declarat că legislativul va reconfirma decizia de a marca Ziua Europei pe 9 mai, odată cu Ziua Victoriei, în caz că președintele Igor Dodon refuză totuși să promulge legea, așa cum a declarat săptămâna trecută. Deputații au decis vineri 28 aprilie ca pe 9 mai să se marcheze atât Ziua Europei cât și Ziua Victoriei. Cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele rus Vladimir Putin, care s-au întâlnit la Sochi, au declarat că rămân multe puncte divergente între Berlin și Moscova, dar dialogul trebuie să continue. La o conferință de presă organizată în pauza dintre două runde de discuții, Angela Merkel a criticat sprijinul acordat de Rusia separatiștilor din estul Ucrainei, dar și duritatea intervenției forțelor ruse de ordine împotriva protestatarilor de luna trecută. În replică, Vladimir Putin a susținut că guvernul de la Kiev ar fi responsabil de prelungirea crizei din estul Ucrainei și a cerut din nou ca acesta să respecte prevederile acordurilor de pace de la Minsk din 2015. Referitor la un posibil amestec al Rusiei în procesul electoral din Germania, unde au loc alegeri generale în septembrie, cancelara Merkel s-a declarat încrezătoare că, citez, lupta politică va fi decisă numai de noi în Germania.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europaliberă.org. Ministerul Agriculturii spune că pagubele fermierilor de pe urma ninsorilor abundente din 20-21 aprilie pot fi mai mici decât își puteau imagina mulți la vederea lanurilor albe și livezilor împovărate de zăpadă. Culturile de câmp au fost afectate foarte puțin, poate doar cu excepția rapiței. Autoritățile au nevoie de încă două săptămâni pentru a încheia toate estimările, inclusiv în pomicultură, unde pagubele pot fi mai mari. Dar unii fermieri și-au făcut deja propriile socoteli. Are amănunte Tamara Grejdeanu.
Angajații Ministerului Agriculturii se feresc să vorbească despre o evaluare cantitativă sau financiară a prejudiciilor cauzate de ninsori și înghețuri, dar susțin că cele mai afectate sunt plantațiile de nuc, piersic, măr și cais. Mai puțin au avut de suferit pomii de cireș și vișin, deoarece la aceste specii a avut loc polinizarea florilor, spune Vasile Șarban, specialist în cadrul Ministerului Agriculturii. El notează că mulți dintre fermierii a căror recoltă a fost compromisă nu au ținut cont de condițiile de amplasare a livezilor, recomandate pentru culturile sensibile la temperaturile scăzute.
Într-o măsură oarecare sunt afectate unele plantații, dar cele amplasate în parte de jos a pantei, adică unde bântuie cel mai mult înghețurile sau aerul rece. Planta are căderea liberă a fructelor, anume în această perioadă. Deci după căderea liberă a fructelor, noi vedem câte fructe sunt pe pom, se calculează productivitatea și respectiv recolta care ar fi de la o plantație anume.
În cele mai afectate raioane din zona de sud există grupuri de monitorizare a pagubelor. Din informația colectată reiese că au fost afectate parțial câmpurile de rapiță și grâu de toamnă. În raionul Cahul-Bunăoară, în localitățile din lunga Prutului, au fost inundate circa 2000 de hectare de terenuri. În cazul plantațiilor pomicule, adaugă Vasile Șarban, o apreciere a pierderilor va fi posibilă spre sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, întrucât, explică el, abia atunci pomii fructiferi vor arăta ce recoltă poate fi. Fermierii nu ezită însă să-și facă propriile evaluări ale stricăciunilor. Vera Accenti crește piersici la Cahul și, spune ea, fructele au înghețat și au căzut pe jos. Tot plantații de piersici are și Octav Ostafii, din raionul Ștefan Vodă. El susține că pomii au suferit mai mult din cauza greutății zăpezii și nu din cauza înghețurilor. De asta s-ar putea ca a patra parte din roadă să fie compromisă.
Copacii erau înfloriți când au dat omătul și a tomat un metru undeva de 30 cm. Să mai deșghinat copaci, să mai răprângele. Floarea nu a căzut, dar eu tot dovedit să fac polenizare și s-a murat polenul. Adică așa după miele, undeva vă 20-30 până la 40%, așa în jurul se joacă. Când ați lepede cam așa asta de floare, atunci am să vedem și s-a polenizat și a rămas și nu a rămas.
În cazul plantațiilor de nuci, spune Constantin Gajim, președintele Uniunii Asociațiilor Producătoare de Nuci, pierderile sunt minime, pentru că erau înflorite doar soiurile timpurii. Totodată, spune acesta, vor înregistra pierderi fermierii care au plantat nuci fără o proiectare și fără a consulta opinia unui specialist. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
În ajunul Zilei Mondiale a Libertății Presei, marcată pe 3 mai, jurnaliști de investigație s-au plâns la o conferință la Chișinău că se confruntă cu tot mai multe cazuri în care autoritățile refuză să le răspundă solicitorilor de informație de interes public. Acționarea autorităților în justiție este o cale de urmat, dar cu șanse incerte de succes și, în tot cazul, o cale îndelungată. Informația obținută în cele din urmă poate fi perimată. Despre alte soluții posibile aflăm mai multe de la Ala Ceapai.
Una dintre soluții ar trebui căutată chiar în interiorul breslei jurnaliștilor, crede juristul Vladislav Gribincea de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova. După părerea lui, jurnaliștii nu ar fi suficient de uniți în a-și apăra interesele și drepturile. O altă soluție pentru facilitarea accesului la informații publice ar trebui să vină din sfera politicului, crede juristul.
La nivelul centralizat nu vor fi indicații clare pe la colaborare cu presa, lucrurile se întâmplă cum se vor întâmpla, iar cei ce suntem în ultimul timp mă face mai puțin optimist și am impresia că situația în care ne aflăm astăzi sunt mai proastă decât cea care a fost 3 ani în urmă. Anumite portaluri care erau până ieri publice, astăzi sunt îngreunate în folosință. Spre exemplu, portalul Instanța Judecătorești, căutarea dosarelor după nume și prenume.
Avocata Tatiana Puiu a apărat de mai multe ori interesele jurnaliștilor în instanță. Ea constată că acționarea autorităților în judecată pentru violarea dreptului de acces la informații nu ar fi cea mai bună soluție pentru că după un an sau doi de proces, informațiile care fuseseră solicitate nu mai sunt de actualitate. Avocata spune că problema nu ar fi atât în calitatea legii privind accesul la informații, cât mai curând în felul în care diferite instituții o interpretează și o aplică.
Asistăm la o situație fără precedent de restricționare a dreptului de acces la informații și dreptul să se invocă secretul comercial, secretul de stat și mai nou datele de caracter personal.
Organizatorii dezbaterii, jurnaliștii de la Ziarul de Gardă, au prezentat mai multe situații în care demnitari și instituții publice le-au refuzat din vari motive accesul la informații sau pur și simplu le-au ignorat solicitările. Directoarea săptămânalului de investigații, Alina Radu.
Ni se solicită scrisori în scris atunci când nu e cazul, atunci când informația trebuie deja să fie publică. Atunci când e vorba de informații despre bugete, despre bani, despre interese, despre firmele miniștrilor și deputaților, despre copii miniștrilor angajați prin ministerie sau prin ambasade sau a deputaților. Deci asta nu trebuie să fie solicitat prin scrisoare.
Pentru că deseori sunt rugați să solicite în scris informații și rare ori obțin răspunsuri sau le primesc mai târziu de 15 zile, termen prevăzut în lege, Alina Radu a înmânat 400 de scrisori cu diverse solicitări celor câțiva reprezentanți ai serviciilor de presă de la instituții publice prezenți la această dezbatere. Alina Radu a spus că e un gest prin care ar vrea să sensibilizeze funcționarii față de problemele Breslei. De cealaltă parte, ofițerii de presă s-au justificat mai curând afirmând că încearcă să răspundă tuturor demersurilor ziaristice și că doar în anumite situații le solicită în formă scrisă, așa cum le cere și legea. Mai mulți jurnaliști și ONG-uri de media vor marca miercuri Ziua Mondială a Libertății Presei, pichetând Parlamentul. Acces liber la informații și încetarea amenințărilor și presiunilor împotriva jurnaliștilor sunt doar câteva dintre cerințele pe care le vor înainta deputaților. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Speakerul Adrian Candu a făcut o nouă declarație optimistă despre recuperarea fondurilor furate din sistemul bancar. Relatând presiei despre informații proaspete de la compania Kroll, angajată să găsească banii, Candu a spus săptămâna trecută că există progrese, care exista chiar claritate despre unde au fost ascunse unele sume și a vorbit despre conlucrare strânsă între Kroll și Procuratura Moldoveană. Declarațiile procurorilor, însă, despre ceea ce face Kroll, sunt mai rezervate, după cum relatează Diana Răileanu.
Nu ar fi pentru prima dată când reprezentanții instituțiilor anticorupție se arată sceptici în privința informațiilor oferite de compania Kroll. La finele lui 2015, într-o ședință în Parlament, la care s-a dezbătut subiectul devalizării sistemului bancar, șeful Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, a menționat că raportul întocmit la acea vreme de compania Kroll nu are valoare procesuală, ci doar informativă pentru organele naționale de anchetă. Citez. Un lux care a costat prea mult, a conchis atunci Viorel Chetraru. La 2 ani distanță, instituțiile anticorupție împărtășesc același scepticism. După o recentă întâlnire cu reprezentanții companiei Kroll, președintele Parlamentului Adrian Candu a declarat că, citez din nou, există o cooperare pe diferite dimensiuni și speranța că ne vom mișca foarte repede și la nivel de recuperare, am încheiat citatul. Fără a diminua din importanța investigațiilor realizate de Kroll, șeful Procuraturii Anticorupție Viorel Morar spune că acestea nu au cum înlocui acțiunile instituțiilor naționale de urmărire penală.
Simplu, raportul nu poate servi ca probă în sine. Este necesar de făcut acțiuni de urmărire penală și de administrat probe în conformitate cu articolul 93. Prin mijloace materiale de probă. Kroll este o companie care identifică unde s-au dus banii. Kroll nu interesează cine e vinovat sau nu e vinovat. E arată că companie X sau Y.
În ce privește dosarele ce vizează devalizarea celor trei bănci falimentate, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, șeful Procuraturii Anticorupție Viorel Morari insistă că numărul acestora este mult mai mare decât cele câteva dosare mediatizate.
Care suntem mai avansați, care suntem mai puțin avansați, unde dosarea Cășor a fost emisă în instanța judecată, Platon, Filat au fost emisă în judecată, deja sunt condamnați și tot e în contextul respectiv. Cașchievici este la faza cercetării judecătorii. Mai sunt alte dosare care sunt în gestiune la moment.
Scepticismul domină și în tabăra experților. Fostul președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului, economistul Veceslav Ioniță, admite că recuperarea banilor dispăruți reprezintă un proces destul de anevoios.
Să nu uităm că noi trebuie să demonstrăm în instanța de judecată că un bun sau anumiți bani în cont sunt bani care au fost furați din Republica Moldova. Încă privința banilor nu am o problemă. Sunt bani în conturi, am adus în Republica Moldova. Dar imaginați-vă că noi obținem bunuri. Aceste bunuri trebuie să le vinzi. Evident că nu le mai poți vinde la prețurile care le-ai procurat.
În pofida asigurărilor date de procurori că sunt pe urmele făptașilor, felul în care se desfășoară ancheta în dosarul devalizării băncilor a fost criticat în spațiul public. În primul rând pentru că până acum ședințele de judecată au avut loc cu ușile închise. În al doilea rând pentru că nu există o transparență în ce privește recuperarea banilor și, în al treilea rând, pentru că primarul de Orhei, Ilan Șor, se află acum în arest la domiciliu, chiar dacă în raportul Kroll este prezentat ca o figură cheie în ce privește furtul miliardului. Din Chișinău, Diana Răilano, Radio Europa Liberă.
Cancelara Germaniei Angela Merkel a avut în cursul zilei convorbiri la Sochi, în Rusia, cu președintele Vladimir Putin. Pe agendă s-au aflat subiectele cele mai fierbinți ale vieții politice internaționale, și anume situația din Siria, din Ucraina și, desigur, și cea din Rusia. La conferința de presă comună, doamna Merkel a vorbit despre nevoia colaborării între Occident și Rusia în domeniul luptei antiteroriste, dar a precizat ferm că sancțiunile impuse Rusiei pentru anexarea Crimeei în 2014 vor rămâne în vigoare atâta timp cât nu vor fi puse în practică acordurile de la Minsk, menite să pună capăt violențelor care continuă în estul Ucrainei. Doamna Merkel a spus că nu este mulțumită de rezultatele negocierilor în formatul Normandia, al convorbirilor de pace, forma din care fac parte Germania, Rusia, Ucraina și Franța, dar că este în acest moment singurul format posibil care să ducă eventual la încetarea ostilităților în estul separatist al Ucrainei. Cancelara Merkel a spus și că Berlinul și Moscova continuă să aibă încă divergențe fundamentale în acest subiect, Berlinul considerând legitimitatea democratică a regimului actual de la Kiev și sublinind că Germania și Rusia văd cu totul diferit cauzele care au dus la conflictul din estul Ucrainei. Ambii politicieni și-au exprimat însă dorința de a continua eforturile de pace și de a evita escaladarea conflictului. În legătură cu Siria, Vladimir Putin a spus că și în acest subiect este nevoie de convorbiri de pace active și că este nevoie de o investigație independentă, referitoare la folosirea armelor chimice în războiul din Siria. O soluție în Siria poate fi găsită numai prin mijloace diplomatice și sub egida Națiunilor Unite, a spus liderul de la Kremlin. Jurnaliștii l-au întrebat pe Putin despre presupusul amestec al Rusiei în alegerile americane de anul trecut și în cele europene, o afirmație respinsă de președintele de la Moscova ca fiind zvonuri. În opinia lui Putin, Rusia nu s-a amestecat niciodată în procesele politice din alte țări și ar dori ca nici alte țări să nu se amestece în politica rusească. Doamna Merkel a spus că are încredere că alegerile federale din luna septembrie nu vor fi afectate de, cităm, nicio campanie de dezinformare, dar că țara sa va lua măsuri decisive dacă va exista vreun amestec străin în aceste alegeri, adăugând și că, cităm din nou, războiul hibrid are un rol în doctrina militară a Rusiei. Președintele de la Moscova a fost întrebat și despre protestele recente din țara sa, încheiate cu rețineri și cu intervenția în forța poliției. Putin susține că, spre deosebire de poliția din unele țări occidentale, poliția rusă s-a comportat potrivit legislației. Agenția germană de știri DPA citează și o declarație a doamnei Merkel că ar fi discutat la Sochi, la întrevederea cu Vladimir Putin, și despre situația încălcării drepturilor omului, cerându-i lui Putin să își exercite influența pentru a pune capăt violențelor împotriva minorităților sexuale din Cecenia, și a subliniat rolul important al organizațiilor neguvernamentale în viața unei societăți democratice.
În revista presei românești de astăzi, Tania Radu rezumă și ea câteva articole despre relația Rusiei cu Uniunea Europeană, inclusiv cu România.
Corespondentul ziarului Adevărul la Bruxelles, Cristian Unteanu, rezumă pentru cititorii blogului său un material elaborat de cercetători de la European Values cu sprijinul grupului Partidului Popular European și dat publicității pe 22 aprilie. Acest studiu privește reacția democrațiilor europene la agresiunea rusă asupra Ucrainei. În opinia experților, 6 țări, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Marea Britanie și Danemarca, și-au exprimat de la început îngrijorarea asupra politicii externe a Rusiei și se află acum în prima linie a răspunsului european la agresiunea rusă. Lor li se adaugă încă 5 țări, a căror politică externă s-a schimbat după momentul agresiunii asupra Ucrainei. E vorba de Finlanda, Suedia, Olanda, Republica Cehă și Germania. Mai există un grup de 3 țări care sunt sprijinitoare foarte discrete ale unui demers de răspuns împotriva agresiunii Rusiei: Croația, România și Bulgaria. Cristian Unteanu consideră că, deși concluziile acestei analize nu sunt neapărat noi, asamblarea lor și momentul în care s-a decis să fie publicate merită atenție. Textul ar avea semnificația discretă a unui mesaj politic trimis către Rusia în momentul în care, în noua reconfigurare de interese europene, se va rediscuta problema sancțiunilor. Am citat în mai multe rânduri. Scopul comunicării acestor concluzii ar fi, în opinia lui Unteanu, modul în care se va încerca obținerea unei poziții comune europene privind Rusia. În evenimentul zilei, Iulian Chifu comentează incidentul ciocnirii în zona Bosfor a unui cargou încărcat cu OIV din România cu o navă militară rusească. Nava liman s-a scufundat, în schimb cargoul a suferit avarii minore. Autorului se pare neașteptat de mare impactul știrii în mediile de informare românești. Atât de mare încât ar fi distrus prin explozia de umor, de bășcălie mai bine zis, 2 ani de construcție minuțioasă a sute de troli și a aruncat pe geam peste noapte sute de milioane bune de dolari, cheltuiți de Rusia cu propaganda folosită în războiul informațional cu Occidentul. Totul a scoate la iveală, consideră acest autor, interesul puternic al românilor față de tot ce înseamnă Rusia, armata rusă și acțiunea revizionistă, agresivă, revanșardă a Federației pe toate meridianele, de la Georgia la Ucraina și Siria. Este vorba, crede Iulian Chifu, de o reacție profundă de dezaprobare, dar nu față de ruși, nu față de Rusia, ci față de politica lui Vladimir Putin și de componenta sa militaristă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele României, Klaus Iohannis, a decorat un istoric american, Kate Hitchens, pentru lucrările sale de istoria românilor, despre care un comunicat de presă spune că au demonstrat legitimitatea istorică a cauzei naționale române și valențele reale ale Marii Uniri din 1918, am citat. Mai multe despre preocupările academice ale istoricului, care a împlinit luna trecută 86 de ani, în relatarea Sabinei Fati.
Profesorul american Kate Hitchens are 86 de ani și cunoaște, în afară de limbile de circulație internațională, franceză, spaniolă, rusă și germană, toate limbile regiunii din Europa Centrală și Caucaz, inclusiv turca, greaca, nouă, tadjica, persana, kazaha, uzbeca, azera. În total vorbește 18 limbi și a fost primul bursier Fulbright în România, după ce Bucureștiul și Washingtonul au semnat în anii 60 primul acord cultural în acest sens. A scris despre micile țări care se întind de la Marea Adriatică la Marea Caspică, studii, cărți de istorie, volume despre demitizarea unor perioade încâlcite. Din lista lungă a publicațiilor se vede de departe predilecția sa pentru România. Până astăzi, cele 2 volume scrise de Hitchens, Românii 1774-1866 și România 1866-1947, reprezintă istoria cea mai bine documentată, mai clară și mai obiectivă care s-a scris despre, probabil, cei mai complicați 200 de ani din trecutul așa numitului teritoriu Carpato-Danubiano-Pontic. Hitchens a început să fie interesat de România în anii 50, dar a fost decisivă pentru cariera lui călătoria de studii făcută în România începând cu toamna anului 1960, când a avut posibilitatea să intre în arhive la București și la Cluj. A folosit exemplul Transilvaniei ca laborator pentru subiectul dezvoltării conștiinței naționale și a apariției ideii de națiune. Profesorul american pasionat de România socotește că românii au ocupat un loc aparte printre popoarele din Europa de Sud-Est, încă de la formarea Moldovei și țării românești în secolul al XIV-lea. Kate Hitchens observă că până târziu, în secolul al XVIII-lea, românii împărtășeau înalta cultură ecleziastică și ordinea socială și economică agrară comună întregii regiuni. Cu toate acestea, subliniază Hitchens, românii se diferențiau de vecinilor, fiindcă aveau privirea îndreptată atât către apus cât și spre răsărit, întrucât vorbeau o limbă care se trăgea din latină și își revendicau descendența din romani. În această balanță dilematică, o componentă fundamentală a formării națiunii a fost legătura crescândă a românilor cu Europa Occidentală. Europenizarea românilor a început serios la finele secolului al XVIII-lea, susține Hitchens, care pregătește al 3-lea volum din istoria României, care va cuprinde perioada 1948-1989. Fenomenul europenizării nu s-a întrerupt cu totul în timpul comunismului, după cum sugerează profesorul de la Universitatea Illinois. Când i-a oferit în numele președintelui Ordinul Național pentru Merit în grad de mare ofițer, profesorului Kate Hitchens, ambasadorul român la Washington, George Maior, a subliniat că istoricul american a demonstrat în lucrările sale legitimitatea istorică a cauzei naționale române și valențele reale ale Marii Uniri din 1918. Spre deosebire de istoricii români care au încercat să edulcoreze evenimentele dinaintea Marii Uniri, Hitchens descrie clar și rece negocierile pe care liderii români din Transilvania le-au purtat cu oficialii guvernului ungar până la mijlocul lunii noiembrie 1918. Altfel spus, cu două săptămâni înainte de unirea de la 1 decembrie, fruntașii ardeleni purtau încă tratative cu Budapesta pentru statutul Transilvaniei. Românilor li s-a propus un sistem de tip cantonal ca în Elveția, dar ei au cerut o autodeterminare deplină. În urma eșecului negocierilor cu liderii unguri a fost convocată Marea Adunare Națională de la Alba Iulia cu 100.000 de delegați, unde ardelenii au hotărât unirea cu România, dar cu o condiție: Transilvania să rămână autonomă. Această condiție nu a mai fost respectată, dar România, de după 1 decembrie 1918, și-a definit obiectivul de apropiere de Europa Occidentală. Drumul a fost mereu plin de obstacole, dar azimutul, deși uneori ascuns în ceață, a rămas neschimbat în ultimii aproape peste 200 de ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, președintele Donald Trump se vede nevoit să-și amâne demararea unor proiecte majore promise în campania electorală pentru că n-a reușit să convingă Congresul să le includă plenar în bugetul pentru anul în curs, aprobat prin negocieri săptămâna trecută. Are detalii de la Washington Valeriu Sela.
Acest buget acoperă jumătatea care a rămas din anul bugetar în Statele Unite și se încheie la 30 septembrie, el fiind prima lege adoptată în era Trump printr-un acord bipartizan. Din acest punct de vedere, este un progres. Tabăra președintelui susține că acesta și-a amânat prioritățile până în toamnă, când va fi adoptat bugetul pe anul viitor, pentru a menține deschis guvernul federal și a face loc din nou încercării de a obține anularea și înlocuirea sistemului de asigurări medicale, cunoscut sub denumirea Obamacare. Democrații sunt însă surprinși câte concesii a obținut, deși sunt în minoritate. Duminică, președintele a recunoscut, într-un fel, că are multe de învățat despre sistem, spunând însă că Congresul are reguli arhaice, se mișcă încet și este în multe privințe inechitabil. De multe ori, a spus Trump, ești obligat să ajungi la înțelegeri pe care nu ți le dorești. Ai face cu totul altceva. Ești forțat în situații care nu ți sunt pe plac, a arătat președintele Statelor Unite. Care sunt prevederile majore ale noului buget care au implicații politice? În primul rând, formulări clare care blochează finanțarea zidului despărțitor la frontiera cu Mexicul, pe care Donald Trump l-a promis. Cheltuieli interne în afara celor pentru apărare vor crește, asta în ciuda faptului că administrația se opune. Finanțarea unor proiecte de cercetare începute în timpul administrației Obama va crește, nu scădea, cum vrea administrația Trump. Proiectul președintelui prevedea reducerea unei treimi din Agenția pentru Protecția Mediului. Actualul buget o face cu doar 1%. Trump a primit doar jumătate din ceea ce a cerut pentru cheltuieli militare. Pentru a menține negocierile cu privire la Obamacare, administrația a decis să continue să financeze programul. Pe ansamblu, un compromis care în viziunea Casei Albe ar putea deschide calea unor înțelegeri viitoare. Asta pentru că nu poate conta doar pe propriul partid pentru a-și impune prioritățile legislative. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru, de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info citiți astăzi despre promisiunile Ministerului Sănătății care a dat undă verde fertilizării in vitro. Potrivit regulamentului aprobat în luna februarie 2017, fertilizarea trebuie să fie achitată din Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală. Deocamdată însă promisiunea rămâne doar pe hârtie. Compania Națională de Asigurare Medicină încă nu a încheiat contracte cu instituțiile medicale private care urmează să ofere aceste servicii, iar Ministerul Sănătății încă nu a transmis către CNAM lista persoanelor eligibile pentru această intervenție. Deși sunt două luni de la aprobarea regulamentului, până acum niciun cuplu nu a beneficiat de procedura gratuită de fertilizare in vitro. Mai aflați de pe Sănătate Info despre inspecția Ministrei Sănătății mai multe spitale municipale și raionale. Pacienții sunt obligați să plătească pentru medicamente, bandaje, serinci și tot de ce au nevoie pentru tratament. Asta chiar dacă sunt asigurați medical și chiar dacă statul are obligația de a-i trata gratuit. Vizita Fulger a Ruxandei Glavan trezește un șir de întrebări. De ce n-am mers și la spitalele republicane, acolo unde fluxul de pacienți este cel mai mare și unde pacienții tot reclamă abuzuri? De exemplu, la Spitalul Clinic Republican, unde este președinta Consiliului de Administrație și unde CNAM declară că a găsit nereguli.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți mereu la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.